Доброго дня, з вами Олексій Ковжун, і ви дивитесь подкаст «Наші люди». Ми говоримо про людей, що опинились на окупованих територіях, хтось давно, хтось не так давно, але це все українці, Україна на них чекає, і сьогодні ми говоримо про українців. І сьогодні ми говоримо про українських дітей, адже у нас в гостях голова Центру громадської освіти «Альменда» Марія Суляліна. Марія, привіт. Скажіть, будь ласка, що відбувається з дітьми на окупованих територіях?
Якщо коротко, то з дітьми на окупованих територіях відбувається цілеспрямована політика знищення їх української ідентичності. Ми говоримо про цілу систему, яку розбудувала Російська Федерація на окупованих територіях, яку вона розбудувала вже впродовж останніх 10 років, з моменту початку війни в 2014 році, яка охоплює всю формальну і неформальну освіту. Діти, на жаль, не мають можливості не бути в системі освіти, і щодня вони знаходяться під тиском індоктринації, мілітаризації, і щодня їм нав'язують, що вони не є українцями, що вони є громадянами Російської Федерації.
Наскільки я знаю, це є злочином. Не просто це поганий вчинок, якось не так. Це міжнародно визнаний злочин.
Тут трошки складніше, коли ми говоримо саме про знищення ідентичності. На думку нашої організації, і з нами погоджується ще ряд експертів, ми можемо розглядати це як злочин проти людяності, а саме дискримінаційне переслідування. На жаль, в українському законодавстві немає злочинів проти людяності. Тому дуже важко притягувати до відповідальності саме на національному рівні, але це не означає, що ми не можемо йти на міжнародний рівень і пробувати притягнути до відповідальності осіб за злочин проти людяності. Зрозуміло, що такі типи злочинів, як це дуже серйозні міжнародні злочини, в них є особлива ступінь доказування, та? Але якраз що є сумним, що ми бачимо системність, ми бачимо ось цю охопленість, і ми, на жаль, бачимо, що ми можемо доказати те, що Росія вчиняє саме цей злочин. Тому так, це не просто порушення м'якого права, це не просто порушення прав дітей або там конвенції про права дитини, це не просто порушення права на освіту. Це систематична політика, яка призводить до того, що, на жаль, частина дітей за ці 10 років вже не ідентифікує себе українцями. І тому дуже важливо зупинити цю політику якомога швидше, бо час, він працює проти нас. У нас є території, які 10 років під окупацією, є території, які 2 роки під окупацією. І зрозуміло, що поки ми не маємо доступу до цих територій, поки ми не можемо фізично та дотягнутися до цих дітей,
допомогти їм. Поки там немає українського прапора.
Да, поки там немає українського прапору, ми маємо використовувати всі інші можливі шляхи, щоб зупинити те, що Росія робить з ними там. Бо без цього нам буде набагато складніше потім повертати їм їхнє майбутнє, яке в них насправді просто вкрали. І діти, вони не винні в тому, що вони опинилися в окупації. Дитина, якій було 6 років, і її дім окупували, вона не винна, що 10 років їй промивали мізки. І те, що там через 10 років вона повірила, наприклад, в те, що вона є росіянином. Це не вина дитини. Це дуже конкретна вина людей, які впровадили цю систему. Людей, які прийшли, поміняли прапори, поміняли систему освіту, завезли російські книжки, почали запрошувати російських солдат в школи. Ці люди, вони чітко розуміли, що вони роблять і нащо вони це роблять. І вони відповідальні за те, що трапляється зараз з нашими дітьми в окупації.
Скажіть, будь ласка, ми нещодавно розмовляли з Дмитром Дурнєвим, і він дав посил про те, що люди на окупованих територіях, вони виживають, і будь-яка можливість вижити, вона є цінною і важливою. Але тут є така дуже хитка грань між виживанням і колаборацією. Якщо людина, скажімо, була вчителем фізики в школі, або вчителем географії, або вчителем історії, з історії складніше, зрозуміло, і вона не змогла виїхати, хворі батьки, якісь персональні обставини, І людина лишається працювати, а що вона вміє робити, що вона може робити, може працювати в школі. Чи є це злочином?
Ні, це не є за своєю суттю злочином, хоча якщо ми подивимося на зміни до нашого кримінального кодексу і закон про колабораціонізм, то це буде злочином за українським законодавством. І тут є питання саме до цього закону. Тут важливо дуже сильно розділяти, що саме зробила людина, і йти кейс-бай-кейс, бо в нас є приклади, де вчителя історії продовжували викладати і викладали історію, вчили дітей критично мислити, і їх за це звільняли зі шкіл. У нас є вчителька, про яку ми знаємо, в Криму, яка поміняла 4 школи, і в результаті її все одно звільнили, бо вона відмовлялася називати окупацію Криму воз'єднанням. Та вона відмовлялася просувати проросійські ці наративи пропагандистські, та і їй казали, що вона не вихваляє Путіна і так не можна викладати історію, і її звільнили.
Ну, але це вже спротив. Це не просто людина працює, це реальний спротив оцій російській навалі.
Ну та вона йшла по матеріалам методичним. Якщо до початку повномасштабного вторгнення російські підручники були все-таки менш пропагандистськими, ніж вони зараз, і не було єдиного підручника, який зараз є на окупованих територіях теж, то була можливість чинити цей спротив, ідучи за російською програмою.
Якось
навіть.
Пропетлять, що називається.
Так, якісь теми не викладати, наприклад, на уроці, а дати на самостійне вивчення, спокійно розуміючи, що діти самостійно не будуть це читати, якщо діти знають, що за це не будуть задавати питання. Ну, тобто, були можливості. І ось такі вчителя, навіть з тим, що вона викладала історію, очевидно, вона не була колаборанткою, та вона, очевидно, не просувала російські наративи. Але є і вчителя математики, які, крім того, що вони викладають математику, стають класними керівниками, проводять розмови про важливе, запрошують російських військових і залучають дітей збирати якісь речі для російських військових, які воюють. І тому я кажу, що тут не можна просто сказати, що історії погані, а всі вчителі математики хороші. Ну, на жаль, ні, на жаль, все набагато складніше. І коли ми будемо повертатися і повертати ці території, нас теж очікує складний процес. Ми не можемо просто звільнити всіх вчителів.
Ну,
це неможливо.
Неправильно.
Це неправильно. Це неможливо, нам банально нема ким їх замінити. І це дуже некоректно по відношенню до людей, які в умовах окупації намагалися давати справжню освіту дітям. Які намагалися, от як ви сказали, пропетлять, да, пробігти між крапельками і все-таки переконатися, що дитина буде отримувати освіту, а на її місце, а не навпаки, там людина скаже, окей, я звільняюся, я не буду більше вчителем, але ж на її місце тоді прийде хтось інший, хтось, хто зручний системі.
Абсолютно.
Або ще гірше, прийде вчитель з Російської Федерації, який взагалі ще більш зручний системі і набагато більш мотивований. Якщо людина з території Російської Федерації переїжджає на окуповану територію, ми розуміємо, що ця людина набагато більш мотивована.
І вона приїжджає просувати, з місії. Да. У вас є дані, скільки приблизно таких носіїв оцієї русської духовності приїжджає?
На жаль, немає точних даних. Ми намагалися збирати дані по Криму, але дані, які можна було відслідкувати, це кількість вчителів, які приїжджає по програмі «Земський вчитель». А це дуже незначна частина.
Вчитель.
Це спеціальна програма, за якою цим вчителям додається додаткове фінансування і кошти на переїзд. Їх можна було відслідкувати, бо ці реєстри публікувалися відкрито, бо це був відкритий конкурс, по якій вчителя переїжджали. Але ж купа людей переїжджали просто без програм, просто продавали собі свою квартиру десь в Сибірі і переїжджали в Крим в тепло і починали працювати вчителями. І вони, їх немає в реєстрах. Тому тут дуже важко відслідкувати, скільки саме цих вчителів. І тому тут насправді, коли ми говоримо про окуповані території, воно все дуже сильно взаємопов'язане. Питання освіти, воно все одно пов'язане з питанням колонізаторської політики Російської Федерації, переїзду людей. В довгостроковій перспективі воно пов'язане з тим, як ми будемо після повернення видворяти цих людей, бо вони незаконно на цій території, вони незаконно перетнули кордон України, але, наприклад, в них народилися діти, і це теж типу складне юридичне питання, бо їх діти, які народилися на цій території,
це порушення,
це порушення прав, і не можна розділяти сім'ї. Це дуже складні питання, на які Україна шукає відповіді, бо, очевидно, ми не можемо вернутися і сказати всім «добре, живіть тут, незважаючи на те, що ви є колонізаторами, незважаючи на те, що ви будете, ну, насправді підривати можливість реінтеграції
України,
цієї
майбутнього України. Я читав ниття вчителів, які приїхали в Херсон з якоїсь вишнього волочка умовного. І коли Херсон звільнили, а вони там вже якісь квартири позаймали. І вони розмовляли з якимись журналістами, і вони не розуміли взагалі, ну як так можна, і де стабільність в цьому світі. Бо вони ж вже там все кинули, приїхали сюди, а тут раз, і прапор змінився, і треба тікати. Це було дуже цікаво. Я прям уявляю, як це відбувається після звільнення. Коли всі поважні міжнародні структури будуть казати, так не можна, а ми будемо казати, що лише в Крим 1,2 мільйона росіянців завезли, наскільки я пам'ятаю. І треба з цим щось робити, і тому дуже важливо зберегти Кримський міст, щоб коли почнеться, щоб вони самі тікали, бо їх депортувати це і дорого, і складно, і наші партнери будуть не в захваті від цього.
Так, ну тут багато пов'язаних питань загалом з правом власності, оскільки насправді купа росіян живе в квартирах, на яких вони зараз не мають права власності, які були, ну, я не знаю, як сказати пристойно,
віджаті
від українців.
Це там це легітимний термін. Такий спосіб можна купити, можна поміняти, а можна віджати. Віджати.
Так.
Скажіть, а як Україна просто зараз бореться за цих дітей? Бо я пам'ятаю, були можливості вступу до українських вишів для дітей з окупованих територій. Як відбувається навчання, може, онлайн? Що робиться насправді?
Тут завжди варто говорити про території, які довго тривали час під окупацією, і території, які, на жаль, вже середньо тривали час під окупацією, бо Херсонщина, Запоріжжя 2 роки вже не можна казати, що це короткотривала окупація. Та?
Особливо для дитини це
яка
та,
росте,
це вічність.
Формується. То, наприклад, якщо ми говоримо про Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей, які вже 10 років під окупацією, і ми говоримо про загальну середню освіту, тут складніше, бо зв'язок втратився. Насправді дуже мало дітей з цих територій продовжують отримувати дистанційну освіту в школах. І це серйозний виклик, оскільки не отримуючи освіту в школах, в них немає українських документів, і це виклик і складнощі, як вступати в заклади вищої освіти. Коли ми говоримо про Херсонщину і Запоріжжя, тут ситуація краще, вона, звісно, її не можна назвати хорошою, але вона краще. Бо діти ще зберігли зв'язок зі своїми школами, частина шкіл виїхала, працює дистанційно, і діти все ще лишаються в системі загальної середньої освіти. І це якраз важливий такий пласт роботи для України – забезпечити, щоб ця дистанційна освіта якісно працювала. Щоб ці діти, вони залишалися в українських школах. Так, бо коли ми дивимося на конкретні приклади, то ми знаємо конкретні приклади дітей, які ховаються від росіян, щоб ходити в українську школу, для яких дуже важливо зберігати цей зв'язок, яких змушують видаляти їх акаунти, щоб вони не заходили в українські школи, до яких визивають їх і батьків спецслужби. Ну, тобто це для них ризиковано, але вони все одно залишаються, бо вони бачать в цьому цінність. І Україна тут має робити багато кроків назустріч, щоб, по-перше, забезпечити безпеку. Це тавтологія, але це дуже важливо. Бо дані дітей, якщо вони кудись вийдуть, і вони знаходяться на окупованих територіях, для них це просто небезпечно. Їх просто можуть забрати, їх можуть допитувати, а в найгірших випадках їх можуть забрати на підвали. Тому це питання безпеки, але це також питання протидії пропаганди. Бо коли тобі щодня в школі розказують про Захід, який почав війну, про нацистів і про це все, зрозуміло, що ось цей зв'язок з українською школою – це дуже важливий шлях протидії пропаганди. І тут ми про дистанційну освіту зрозуміло, що говоримо, що вона має відрізнятися для окупованих територій від дистанційної освіти, яка є, наприклад, для прифронтових територій або для територій, де немає офлайн-освіти наразі, бо діти в цих, на цих територіях взагалі не ходять ні в яку школу. Та? І для них це єдина школа. Діти на окупованих територіях, вони ходять в школу, вони не можуть не ходити, вони вивчають математику, вони вивчають хімію. Зрозуміло, що щось вони знають, і система освіти має бути адаптивна, вона має закривати саме ту частину, яку дитина не вивчає в школі офлайн на окупованій території.
Українська історія
України, але навіть в предметах таких як математика в нас різні програми. І це про те, щоб порівняти програму російську і українську і давати ту частину, якої не вистачає. Бо фізичне навантаження відвідувати дві школи дитині – це теж дуже важко, бо вона має тоді в день провчитися в російській.
Школа для всіх, а потім таємна школа українська.
Так, і це, ну, і це якраз про адаптивність цієї системи і гнучкість цієї системи для дітей, бо діти не завжди можуть виходити онлайн, їм блокують, вони виходять через VPN. Тобто це купа викликів, але це той шлях, який нам в нас зараз доступний, який дуже важливо зберігати, бо інакше ми втратимо зв'язок з нашими дітьми, які там є, і які насправді хочуть до нас і показують, що вони хочуть. Друга частина – це ми говоримо про вищу освіту, та про заклади вищої освіти. І для дітей з окупованих територій є спрощений порядок вступу. В чому його цінність? Якраз в тому, що я сказала, що у дітей немає документів про загальну середню освіту. Відповідно, вони не можуть вступити по загальній системі вступу, бо ми
не як всі, на жаль.
І ми не визнаємо документи, які їм видали на окупованих територіях. Тому для них є потреба в цьому порядку, і тому працюють освітні центри Крим Україна, Донбас Україна, і діти вступають. Тут, коли ми говоримо про цю спрощену систему вступу, найскладніше – це пояснити людям в окупації, як вона працює. Бо вона складна. Їм треба здати іспити на базі школи, потім здати профільний іспит. Їм треба зрозуміти, в які університети вони можуть вступати по цій спрощеній системі. Їм треба зрозуміти, як вони подають документи, бо воно відрізняється від того, як вступають діти по звичайній системі. Це складно пояснювати, і це один із основних викликів, та, бо система працює з 16-го року, і наша організація надає консультації дітям, і ми кожен рік пояснюємо, як воно працює знову і знову. А при цьому на містах теж відбувається купа, я б назвала це, напевно, більше непорозуміннями, дискомунікацією, бо, наприклад, університет може бути в переліку закладів, де працює освітній центр, ти телефонуєш в університет, а він каже, ні, в нас немає освітнього центру.
Такого не знаю.
Потім вони тобі телефонують через 2 години, а, правда, ми подивилися в розпорядженні, ми все-таки освітній центр. І воно так не має бути. Не має бути цієї дискомунікації, коли ми насправді боремося за кожну дитину з окупованих територій, щоб вона вступила і щоб вона була в українській системі. Бо за кожною дитиною стоять батьки, яким вона буде розказувати правду про те, що відбувається в Україні. Друзі, однокласники, якісь знайомі, які побачили, що банально, дитина довчилася, і в неї є майбутнє, а не єдине майбутнє, яке пропонує Російська Федерація, це призвати в армію і відправити на війну. Ну, і тому кожна дитина для нас це цінність, як сама окрема людина, але це і ось ця бульбашка ком'юніті, яка є навколо цієї дитини. Це про збереження ось цього зв'язку з окупованими територіями.
Дитина як носій українськості, як носій української перспективи. Знаєте, я був абсолютно вражений, ми коли розпочали цей проєкт, я невдовзі отримав листа в приватні повідомлення від дівчини, що живе в Алчевську, в якої батьки з 14 року співпрацюють. Вона, як вона написала, я виключила зі свого життя все російське. Я живу в українському просторі. І я розумію, що це, ну, це звитяга, це неймовірна праця кожного дня, як витоптувати реальність, що є навколо, і жити в тій реальності, яка для тієї території знаходиться десь там. І це просто неймовірно. Я був розчулений до сліз, скажу чесно. І ви робите фантастичну справу. Бо дійсно одна людина, ну як сказано в класиці, той, що рятує одну душу, рятує Всесвіт. І коли ви допомагаєте одній дитині побачити українську перспективу, українську можливість, ви освітлюєте все її середовище цим світом. Дякую вам за це. Скажіть, є історія про те, що діти, що вступили в школу в 14-му, вони школу закінчили, вони вже дорослі, вони жили в цій наведеній галюцинації, в цьому бреду, вони є втрачені для України, як ви вважаєте?
Безумовно, ні. Ну, по-перше, ми не можемо узагальнювати всіх дітей. На окупованих територіях живе більше, ніж 1,5 мільйона дітей. Ми не можемо їх всіх узагальнювати. По-друге, кожна дитина по-різному сприймає цю пропаганду. Та? І, на щастя, дуже багато підлітків іде в протидію, іде в цей супротив, і це теж допомагає, що пропаганда не так на них впливає. І ми не можемо насправді виміряти, скільки зараз дітей під пропагандою, але ми точно розуміємо, що не всі, і ми точно розуміємо, що є діти, які незрозуміло як, навіть коли сім'я не є проукраїнською, стають дуже сильно проукраїнськими і дуже тягнуться до України. І ми, наприклад, нещодавно проводили дискусії зі студентами, і там була одна дівчинка з Донецької області, вона в 23-му році вступила у Львів в університет. І вона розказувала, як прийшла так звана ДНР, та? Як приходила юнармія, як їх вербували всі молодіжні рухи, як зникала українська мова, як вчителі в один момент почали розказувати альтернативну історію. І вона згадує, що коли вона була дитиною, вона не дуже розуміла, що відбувається, а потім вона стала дорослішою, вона зрозуміла, що вона точно не хоче в цьому жити, вона хоче жити на вільній території України, вона дуже багато зробила для того, щоб вступити і фізично переїхати в 23-му році, виїхати і переїхати, і зараз жити у Львові. І вона каже, що я дуже хочу повернутися додому, бо в мене є мої однокласники, які нейтральні, а в мене є однокласники, які в це повірили. І мені хочеться повернутися і повернути їх, бо вони не винні в тому, що вони в це повірили, коли нам кожного дня про це розказували. І вона вірить, що їх можна повернути особистими прикладами, особистими історіями. Тому це покоління не є втраченим, але з цим поколінням, очевидно, треба буде трошки по-особливому працювати. Да? Це покоління... В цього покоління також є цінності. В них є цінність свободи, в них є цінність особистого розвитку. В них вони просто перекручені в голові, бо їх індоктринували. Та? Ну, їм це розказували день за днем. Але якщо ти заходиш не з точки зору, ми вернулися, тепер ви всі маєте стати різко українцями.
Такими, як ми.
Да, такими, як ми, такими, як самими, як ми, патріотами. Ну, це не спрацює. А коли ти будеш заходити через цінності, коли ти будеш заходити через боротьбу з міфами, які їм насаджувалися, тоді воно спрацює. І тоді люди зрозуміють, що з ними відбувалося і що з ними робили. На жаль, ми можемо подивитися на приклади колишньої Югославії, ми можемо подивитися на приклади постнацистської Німеччини, Людей повертались з цього.
Я можу сказати, що я один з прикладів, бо я вчився в совєтській школі, де я чітко знав, що Мазепа – зрадник, петлюрівці – погромщики, Бандера – пособник нацистів, жовто-блакитний прапор – це дуже-дуже погано, Тризуб – це під цим символом вбивали совєтських людей. І все ж таки відбулося, я тут з вами. І я абсолютно з вами згоден, ми маємо боротися за кожну дитину, за кожну людину, бо за ній стоїть багато людей. Я буду вам вдячний, якщо ви ці історії будете записувати, знімати на відео і показувати. Бо це, от насправді, це неймовірна історія цієї дитини, яка вирвалася, яка хоче повернутись.
Ви ж розумієте, що цю історію неможливо записувати і показувати, тому що у цих дітей, які вступили, лишаються родичі на окупованих територіях. Вони не можуть бути публічними. І тому не складається ось це викривлене відчуття, наче всі на окупованих територіях підтримують окупацію. Це не так. Це зовсім не так. Просто люди, які навіть виїхали, в них там лишається родина. І вони розуміють, що якщо ти щось скажеш тут,
публічно,
то твоїй родині буде погано там. Ну, і я сама з Криму, і я доволі довго не виступала публічно в інтерв'ю, поки в мене там жила бабуся. Коли моя бабуся померла, я зрозуміла, що я можу бути тепер публічною. Бо це відповідальність за тих, хто в тебе лишається там, кому ти не зможеш допомогти. Твоя дія тут спричинить дуже серйозні наслідки там, і ти ніяк на це не вплинеш. В нас сотні, тисячі політв'язнів, цивільних заручників, людей, які просто зникли. І що б ми не робили, вони сидять, їх катують. У нас військовополонені, вони теж сидять, їх катують. І ми ж не можемо насправді їх вернути, бо ми тиснемо, а вертається малесенька частинка від тих, хто зараз є заручниками. І люди, які в окупації, вони такі ж самі заручники, бо в будь-який момент до них додому можуть прийти і їх забрати. Тому ми можемо розказувати ці історії, але, на жаль, поки що ми маємо їх розказувати анонімно.
Угу.
І суспільство також має це розуміти, бо це реалії нашої країни, в якій ми живемо. На жаль, нас дуже зараз багато людей розуміють, як це жити в окупації. Київська область була окупована, та частина території Сумської області була окупована, Харківська. Ну, тобто, у людей є цей досвід. Вони самі вже розуміють, як це жити в окупації, коли ти нічого не можеш сказати. І зараз, коли ми говоримо про ці території, і коли ми бачимо умовно картинку дітей в військовій формі, ми маємо розуміти, що це картинка. Так, частина дітей в військовій формі, частина дітей змогли завербувати в ці рухи. Але це не більшість. По-перше, вони діти. По-друге, це не більшість. По-третє, ми не знаємо, що стоїть за тим, що ця дитина в цій військовій формі. Чи справді вона розділяє ці цінності? Ви дуже правильно навели приклад Радянського Союзу, де теж діти ходили в формі. Але
я брав участь в зерніці і воював за прапор, тобто там щось, оця вазюкання. А потім ми напились пива. Може, десь є фотка, де я в цій формі. Але насправді для мене головне було, що я тоді з пацанами випив пива, а ввечері дівчину поцілував. А то була абсолютна маячня, бо це треба було робити для галочки. Ну так, я пам'ятаю, що нам ще дуже допомагає, що в них пропаганда, вона масована, системна, але вона страшенно тупа і неприваблива. Бо Совєтський Союз програв молодь, тому що коли в тебе тут є джинси, Beatles, Sex Pistols, жувачки і зоряні війни, а тут є Ленін, партія, комсомол і військова форма. Хто виграє? Як ви думаєте, нам вдається в системах освіти, нам вдається показати насправді те, що бути привабливим в кожному слові, бути привабливішим в кожному кадрі, в кожній картинці?
Це складне питання. На жаль, не всюди. На жаль, ми також маємо визнавати, що, наприклад, там наша система вищої освіти, вона не ідеальна, та? І багато де все ще лишилися ось ці радянські пережитки в системі освіти. Але я думаю, що цінність України в тому, що вона бачить свої помилки, вона реформується, і в нас дуже активне громадянське суспільство. Я не говорю тут лише про організації, я говорю загалом про людей, які є громадянським суспільством, які вимагають цих змін, які готові робити ці зміни, і які готові контролювати владу, щоб ці зміни відбувалися. І тут, тут нам це вдається, бо ми показуємо, що Україна рухається, що незважаючи на те, що в нас війна, ми дуже сильно розвиваємося, ми дуже сильно змінюємося. І Україна – це про можливості і про перспективи. В Росії можливостей і перспектив нема. В Україні...
Вони все про минуле.
В них все про минуле, в них все про дуже закриту територію. В Україні це по-різному можна сприймати, та, бо це рішення кожного, звісно. Але це також про можливість бути частиною європейського суспільства і після завершення освіти виїхати працювати в Європу. Я чого кажу, що це по-різному можна сприймати, бо моя особиста думка, що коли ми зараз переживаємо такі серйозні події, виїжджати і забувати про Україну – це неправильно. Та? Але це також про можливість. Така можливість, принаймні, є. Принаймні, країна відкрита.
Угу.
В Російській Федерації ти закінчив університет, ну, все.
Все.
Ти лишився в Росії.
Може, повезе, в міліцію візьмуть працювати, ну, будеш та. Нормально заробляти.
Ну, якби з російським паспортом, ну, куди ти поїдеш?
В Абхазію.
В Туреччину ще, може, поїдеш, але в Європу ти не поїдеш. Ну, тобто, це про те, що в тебе, ну, як в Радянському Союзі, ти закритий, в тебе немає можливості бачити світ. А в Україні в тебе є ця можливість. В тебе є можливість, насправді, що мені сумно, коли я згадую свій дім, я сама з Ялти. Коли я жила в Ялті, це було курортне місто, де завжди було багато іноземців. І в тебе завжди була можливість поспілкуватися з цією іншою культурою. Mm-hmm. Люди, які приїжджали, які були не такі, як ти, які розмовляли іншими мовами. У нас, ну, саме тому, напевно, думаю, багато хто вільно володів англійською, бо цікаво було поспілкуватися з тими, хто приїжджає. Зараз, ну, в Ялту приїжджають люди з глибинки Росії. Ну, з ким ти поспілкуєшся? Ти не бачиш інших культур. І це сумно. І молодь це розуміє, бо молодь, ну, не хоче вона жити в цьому консерві, насправді. Угу. Ну, тобто...
Під диваном в пилюці. Абсолютно. Дякую вам. Хочу нагадати, що Україна бореться кожного дня за кожного українця і за перспективу кожної української дитини. Ця боротьба триває кожного дня. І дякую вам за те, що ви робите для української перспективи, для українського майбутнього, для українських дітей.
Дякую, що розповідаєте ці історії.